Cando orquestra comeza cos bises, non admito máis matices.
E unha semana máis damos a benvida aos nosos micrófonos a Fonconde, que se encarga de achegarnos a música de Redondela neste espazo, neste Son de Redondela. Bos días.
Bos días, Susi, a todos e a todas.
Pois, como sempre, seguimos avanzando por estes micrófonos que pasan todo tipo de estilos. Oxe, con que nos va a sorprender?
Pois sí, como cada semana, traemos esta sección propostas musicais vinculadas a nosa Redondela e a súa contorna. Oxe, imos escoitar e falar do pianista redondelán Alejo Amoedo, nunha interpretación do seu recente traballo co título Evocación, onde reúne a obra para piano do mestre de Pontareas Reveriano Soutullo. Como o disco conta con varias cancións curtas, hoxe tentaremos escoitar tres delas, de diferentes estilos. O pianista Alejo Amoedo é un músico de longa traxetoria, comprometido coa música e os músicos de Galicia, nunha tripla vertente. Como intérprete, estreando, grabando e promovendo composicións, como coleccionista, pois posúe unha ampla representación de documentos, partituras, libros e fotos, tanto editadas como orixinais, e como estudoso de obras e de autores e autoras que teñen como referencia a Galicia. Por outra banda, a faceta de mestre, pianista acompañante e de cámara, permitiulle realizar numerosas correpeticións de óperas, oratorios e zarzuelas. Pianista en cursos e concursos, así como repertorista de instrumento en voz en distintas institucións musicais, tanto en España como no estranxeiro. Trátase da primeira vez que se grava en CD e comercialízase a obra para piano do compositor galego, un repertorio que se enmarca na denominada música de salón, popularizada no século XIX e na primeira metade do XX, e da que formaron parte os valses, mazurcas, polcas, habaneras, as fantasías sobre temas populares de inspiración folclórica, zarzuelas, baladas e as elexías, entre outras. O álbum recolle unha vintena de pezas enmarcadas en tres ciclos e algunhas independentes, como é a primeira, a mazurca, co título Só por ti, que está soando de fondo. De seguido, topámonos co primeiro ciclo, Manon, colección de bailes fáciles para piano. Conta cunha habaneira, En sueños de Manon, e unha polca, Las delicias de Manon, que pasamos a escoitar. Unha alegre canción que nos pode recordar o cine mudo da época.
Thank you.
O segundo ciclo, En Noche de Luna, colección de 6 pezas fáciles para piano. E o terceiro ciclo, En la Playa, colección de bailes fáciles para piano. Conteñen valses, mazurcas, polcas, habaneras, foxtrot, etc. E o disco complétase con 3 vals: Eclipse de Luna, Acaste Susana e Evocación. Vals lento para piano que lle dá título ao traballo. Imos escoitar agora un foxtrot curtiño do terceiro ciclo En la Playa. Cousa bonita de tema. Bueno, seguimos. Pois o disco complétase, como decía, con 3 vals. E o traballo ven acompañado dun libreto introdutorio que ofrece información sobre os estudos de piano realizados polo compositor de Ponteareas e sobre a súa obra para piano, que se contextualiza na denominada música de salón. Complétase cunha descripción das pezas e unha cronoloxía vital do compositor xunto con fotografías e imaxes inéditas. O disco Evocación é froito do traballo de investigación realizado por Alejo Amoedo, onde ele interpreta ao piano as 20 composicións que o conforman. Foi editado por 2 acordes, promovido pola Secretaría Xeral de Cultura e a colaboración de outras institucións. Foi gravado nos estudios Bruar da Coruña no mes de xullo de 2016. E xa para rematar, quedamos co corte número 13 do disco, unha mazurca do ciclo En la Playa. E xa despedímonos ata a próxima semana, que aquí voltaremos con máis sons de Redondela.